Rádio Praha, zprávy.
Vlasta Parkanová podle legislativní rady vlády posudek na nákup letounů CASA nepotřebovala. Vláda chce zrušit souhlas obou rodičů s léčbou dítěte. Drama Richard III. Je hlavní novinkou letošních shakespearovských slavností. U poslechu zpráv vás vítá Ivo Prokop. Ex-ministrině obrany Vlasta Parkanová z TOP 09 k nákupu letounů CASA znalecký posudek nepotřebovala. Tvrdí to legislativní rada vlády. Jde už tak o druhý posudek, který postup Parkanové v kauze údajně předražených vojenských letounů hájí. První vypracoval Ústav státu a práva. Poslední dokument nechala vypracovat vicepremiérka a šéfka legislativní rady Karolina Pík s Lidem.
Není to přímo stanovisko celého pléna legislativní rady vlády, nicméně považuji pana doktora Mlsnu za mimořádně kompetentního člověka a pochopitelně, že toto stanovisko je vypracováno ve spolupráci s legislativním odborem úřadu vlády, považuji jej tedy za více než relevantní. Vzhledem k tomu, že skutečně mám určité pochybnosti o této kauze, i proto jsem si tento posudek zadala nejenom jako místopředsedkyně vlády, ale také jako poslankyně, která se bude muset rozhodnout, jak v této kauze hlasovat.
Pík s rozhodnutím počká na stanovisko mandátového a imunitního výboru. Ten má rozhodnout, zda sněmovně doporučí Parkanovou vydat k trestnímu stíhání. Šetření Evropské komise s polostátní energetickou firmou ČEZ skončilo dohodou. Brusel firmu podezříval, že záměrně blokovala kapacitu přenosové soustavy a tím tak omezovala konkurenci na trhu. V rámci dohody teď ČEZ prodá jednu ze svých starších elektráren, aby posílil konkurenci. Proč se k dohodě uchýlil, to vysvětluje ředitel obchodní divize ČEZu Alan Svoboda.
Je to případ, který komise zřejmě, kdybychom pokračovali dál v obhajobě, tak by mohlo následovat sdělení pokuty a pak bychom se museli bránit soudní cestou. My jsme proto hledali pragmaticky řešení, které vede k dohodě, tak abychom nemuseli dál plýtvat energii nad obhajobou a vysvětlováním, ale abychom se mohli věnovat dále rozvojím aktivitám firmy.
Akademie věd nesouhlasí se škrty v rozpočtu. Příští rok by mohla přijít téměř o 300 milionů korun. Předběžně o tom rozhodla vláda. Kabinet tak akceptoval návrh Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, která úbytek financí odsouhlasila jednomyslně. Předseda Akademie věd Jiří Drahoš chce o rozpočtu ještě jednat.
Budeme lobovat v parlamentu za to, aby rozpočet neklesal. Budeme přesvědčovat poslance, že to snížení pro Akademii věd je bez jakéhokoliv rozumného zdůvodnění. Tomu politickému nerozumíme.
Podle Drahoše by vědecké ústavy propustily stovky zaměstnanců a Akademie věd by nenakupovala nové přístroje. Návrh rozpočtu není ještě definitivní. Posloucháte zprávy Rádia Praha. S léčbou dítěte už nebudou muset souhlasit oba rodiče. Změnu potvrdila vláda. Požadavek na souhlas obou rodičů dělal problémy zejména v případech, kdy jsou rodiče rozvedení. Současná úprava je nejasná také kolem spolurozhodování samotných dětí o léčbě. Říká to předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost Pavel Neugebauer.
Nechat jim tu pravomoc, jistě je to správně, ale otázkou je, ten zákon nestanovil tu hranici. Teď říká posoudit na základě nějakých rozumových vlastností toho dotyčného. Někdy ty projevy těch teenagerů jsou natolik komplikovaný, že říct, že v danou chvíli zcela pochopil a naslouchal tomu, co říká ten lékař, je velmi komplikované.
Richard III. V režii Martina Huby je hlavní novinkou letošních shakespearovských slavností na Pražském hradě. Napínavý příběh Richarda představí festival vůbec poprvé. Hlavní roli stvárnil herec Jiří Langmajer. Vedle něj se v roli Lorda Buckinghama představí Karel Dobrý.
Hraje se to skvěle, protože je to skvěle napsáno. To nese ten text úplně fantasticky. Teď je samozřejmě hrozně důležitý ten text říkat tak, aby mu lidi rozuměli. Protože jedna věc je, že to nese, ale v rámci toho únosu textem může člověk snadno prostě zapomenout na obsah a vlastně se tak jako nechá nést melodií, hudbou těch slov.
Přehlídka uvede až do začátku září 10 Shakespeareových her. Kromě Prahy se letní shakespearovské slavnosti představí v Brně, Plzni, Ostravě a ve dvou městech na Slovensku, v Bratislavě a Zvolenu. A jaké bude v Česku počasí? Ve středu bude jasno až polojasno, během dne přibývání oblačnosti a večer od západu místy déšť. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách kolem 17 stupňů Celsia.
Na nákup letounu CASA nebyl třeba znalecký posudek, tvrdí to Ústav státu a práva. V Praze začala konference k stému výročí pobytu Alberta Einsteina. Přijeli sem stovky špičkových odborníků z celého světa. To jsou hlavní témata publicistické části našeho vysílání. Dozvíte se ale také, o čem píší české deníky. A v krajanské rubrice se vrátíme do Vídně roku 1848. Tehdy tam totiž studoval vlastenec a pozdější mecenáš Vojta Náprstek. Ze studia Radia Praha vás zdraví Milena Štráfeldová. Ve středu 27. června bude mandátový a imunitní výbor sněmovny jednat o vydání místopředsedkyně dolní komory za TOP 09 a bývalé ministryně obrany Vlasty Parkanové. Policie ji chce stíhat za předražený nákup vojenských letadel CASA, kde státu údajně vznikla škoda 658 milionů korun. Podle kriminalistů si exministryně měla vyžádat nezávislý znalecký posudek. Stanovisko Ústavu státu a práva ale říká, že posudek na letouny CASA nebyl potřeba.
Byl to velmi jednoduchý výklad, není to žádná vysoká věda, ke kterému potřebujete uznávané spisovatele z 19. století.
Řekl Českému rozhlasu ředitel Ústavu státu a práva a autor analýzy Jan Bárta. Podle něj není možné Vlastu Parkanovou potrestat za to, že nedodržela jakousi povinnost, kterou jí přitom žádný zákon neukládal. Na nákup speciální techniky se totiž vztahuje výjimka. Podle Bárty tu není povinnost porovnávat ceny.
Kdybych byl státní zástupce, tak to samozřejmě zastavím náležitou procesní formou, aniž bych to dával k soudu, protože předpokládám, že by musela být osvobozena.
Doplnil ústavní právník v České televizi. Stejný názor má i ministerstvo financí, které v obdobných případech nestandardních nákupů vydává svá stanoviska. Dlouholetou praxi vysvětluje ministr financí a místopředseda TOP 09 Miroslav Kalousek.
Ministerstvo financí je odborným garantem, který je oprávněn vydávat odborná stanoviska pro účely praxe v těchto zákonech. 10 let tato odborná stanoviska vydávala je i za sociálně demokratických ministrů. A vzhledem k tomu, že policie tu 10letou praxi legální zpochybňuje dost radikálním způsobem, tak jsme si ještě vyžádali právní názor Ústavu státu a práva, které naše odborné stanovisko plně podporuje.
Ministr Kalousek se kvůli této kauze důrazně pustil do policie. Už v nedělních Otázkách Václava Moravce v České televizi řekl, že při žádosti o vydání Vlasty Parkanové zneužila své pravomoci, bezprecedentně zaútočila na demokracii a že tu dokonce hrozí policejní stát. Naznačil také, že za celou kauzou může být politická objednávka. Ministr vnitra Jan Kubice ale Kalouskovo nařčení rezolutně odmítl.
Policie postupuje pod dozorem dozorujícího státního zástupce a policejní orgán, pakliže dospěl k právnímu názoru, že byl spáchán trestný čin, tak je to jeho právní názor a korigovat ho může jenom dozorující státní zástupce, po případě nadřízené státní zastupitelství může nařídit dozorovou prověrku v případě pochybností.
Také policejní prezident Petr Lessy označil Kalouskův výrok za nekorektní. Pokud ministr podezírá policii ze zneužití pravomoci, může se podle Lessyho obrátit na generální inspekci. I protikorupční policisté na stíhání Parkanové dále trvají, říká jejich mluvčí Jaroslav Ibehej.
Náš útvar požádal poslaneckou sněmovnu o vydání místopředsedkyně této komory k trestnímu stíhání a na této skutečnosti se nic nemění a nemění se nic ani na důvodech této žádosti.
S vydáním Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání kvůli nákupu letadel CASA souhlasí opozice. Potvrzuje to šéf poslanců ČSSD Jeroným Tejc.
Jediný, kdo může autoritativně rozhodnout o tom, co je správně a co není, není Ústav státu a práva, ale především nezávislý soud.
I podle Františka Bublana z ČSSD je nutné celý případ zvážit z více hledisek.
Já se stále domnívám, že pokud policie 2 roky připravovala tuto kauzu a sbírala informace a pokud státní zástupce, který dozoruje tento případ, neřekl tak dost, tady jdete úplně mimo zákon, tady není trestně právní odpovědnost, takže asi na tom případu něco bude. Takže to naše rozhodování bude skutečně velmi těžké a my se nemusíme rozhodovat jenom o tom, byl vydán posudek, nebyl vydán posudek, ale my budeme muset také trošku zvážit celý ten případ.
O vydání Vlasty Parkanové k trestnímu stíhání budou rozhodovat poslanci na své červencové schůzi. Mandátový a imunitní výbor vydává pouze doporučení. Vzhledem k tomu, že v něm má nyní převahu levice, je ale vysoce pravděpodobné, že sněmovně doporučí, aby Vlastu Parkanovou vydala. Od doby, kdy na německé části Karlovy univerzity v Praze působil jako profesor teoretické fyziky asi nejslavnější vědec všech dob Albert Einstein, uplynulo 100 let. Při této příležitosti probíhá v Praze už od pátku setkání více než 200 předních vědců z 31 zemí 5 kontinentů, kteří se zabývají teorií relativity, kosmologií a relativistickou astrofyzikou. Scházejí se na mezinárodní konferenci Relativita a gravitace 100 let po Einsteinovi v Praze. Jejím hlavním organizátorem jsou odborníci z Ústavu teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy pod vedením profesora Jiřího Byčáka. Jana Olivová ze stanice Vltava Českého rozhlasu ho těsně před zahájením setkání požádala o podrobnější představení této události.
Já bych měl nejdřív předeslat, že oni se nám lidi trošku smáli nejdřív, protože Albert Einstein byl v Praze od dubna 1911 do začátku července 1912. Dneska máme rok, že od 2012, konec června, a lidé říkají, jo, vy oslavujete odjezd Alberta Einsteina z Prahy, že? Ale já jsem k tomu měl naprosto jasný důvod. Einstein totiž 4. července poslal do redakce Nahlen der Physik článek, který se jmenuje Relativita a gravitace. A my jsme si vzali tento název přímo do názvu té konference. A je to odpověď německému fyzikovi Maxu Abrahamovi, který vlastně mu byl konkurenční v tom, jak tehdy budovat relativistickou, protože speciální relativita už existovala, že? Ale šlo o to teďka, jak zabudovat do této teorie gravitace. Gravitaci ty teorie nepopisovaly. Tak jak tam zabudovat do toho gravitaci. A Einstein nesouhlasil s tím, jak to dělal Abraham, a napsal článek, který měl být jemu odpovědí, ale tam bylo jenom 3-4 věty o tom, proč nesouhlasí s Abrahamem. Ale narýsoval, jak mají vypadat základní vlastnosti nové teorie gravitace. A ona to v podstatě je obecná relativita.
Na konferenci Relativita a gravitace 100 let po Einsteinovi v Praze se sejdou například významní astrofyzikové, kteří se věnují experimentům ověřujícím obecnou teorii relativity, černým dírám a gravitačním čočkám, ale také odborníci v problematice teorie a detekce gravitačních vln, v matematické relativitě a kvantové gravitaci a v mnoha dalších oborech. Budou hovořit například o možnostech spojení obecné relativity a kvantové teorie, o tom, jak by měla vypadat případná nová teorie gravitace, včetně takzvané smyčkové teorie gravitace. Další přednášky se budou týkat temné hmoty a temné energie a možných příčin zrychlujícího se rozpínání vesmíru.
Bude určitě takové konceptuální a historické aspekty, tím to začne. Potom budou černé díry, vysvětlování velkých výtrysků z černých děr a podobně. To bude Abramovič a Narayan z MIT. Potom to bude hodně kvantová gravitace, to bude právě Aštekar, Lewandowski z Varšavy, ale bude tady taky několik, snad 3 nebo 4 ředitelé ústavu Maxe Plancka. A jeden z nich je Nikolaj, což je člověk, který přišel k obecné relativitě od částic. Takže on bude mluvit o tom CERNském urychlovači LHC, ale zároveň o tom, jak to dneska vypadá, co už se napozorovalo a jaké implikace patrně budou ta dosavadní a ty, co se teďka čekají pozorování mít právě na to, jak by měla vypadat nová teorie gravitace. Pak budou kosmologická témata, ve středu odpoledne budou především ty detekce gravitačních vln. Já bych řekl, že tady máme všechny takové ty nejhlavnější vůdčí postavy v tom, čemu se dneska říká matematická relativita. Relativita, která se doteďka ukazuje jako tou nejčistší a nejlepší teorií gravitace.
Kromě ryze odborných témat a vystoupení je však připravena i zajímavá přednáška pro širokou veřejnost. Má název Měl Einstein pravdu, aneb jak kosmické hodiny prověřují Einsteinův podivný svět. Přednese ji anglicky ve středu 27. června ve 20 hodin ve Velké aule Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze profesor Michael Kramer, přední světový odborník na pozoruhodná vesmírná tělesa zvaná pulzary. Jejichž pomocí zkoumá základní zákony fyziky, včetně právě ověřování teorie relativity. Připomeňme, že pulzary jsou nesmírně rychle rotující, obrovsky husté a hmotné tzv. Neutronové hvězdy, které vysílají rádiové záření s periodou pulzů od tisícin sekundy do několika sekund.
Posloucháte Rádio Praha.
A o čem píší úterní české deníky? Pročítala je Olga Mulen.
Politici těžko hledají odpovědi na to, proč jim lidé nevěří. Na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze se marně pokoušeli hájit před veřejností. Článek o nedůvěře v politický systém přináší Mladá fronta Dnes. Pouhých 8% Čechů považuje naši politickou scénu za uspokojivou. Velkou nespokojenost s aktuální politickou situací vyjadřuje naopak 58% dotázaných. Zatímco nejvyšší, 51% důvěře se těší prezident, nejhůř na tom je poslanecká sněmovna s 13% respondentů. Důvěra v politiky a jejich instituce navíc za poslední dobu strmě klesá. Je tedy nynější politická reprezentace v krizi, ptá se Mladá fronta Dnes. Politolog Radek Buben soudí, že problém je ještě hlubší. Roste totiž nedůvěra v určité politiky a strany, ale také demokracii jako takovou. O pokračování soudního líčení tzv. Vlčích rodičů informují Lidové noviny. Předvolení psychologové vypověděli, že chlapci ve věku 2 a 3 roky nemuseli izolaci od okolního světa vnímat jako týrání. Jenže ani nová svědectví a doplnění posudků senát nepřesvědčili. Za týrání svěřené osobě soudce zopakoval přísný verdikt. Otec jako hlavní propagátor nezvyklé výchovy má jít na 8 let do vězení. Matka dostala 3letou podmínku a navíc přikázanou psychiatrickou léčbu. Nedá se hovořit o alternativní výchově, je to jasné zanedbání hygienických potřeb, jednoduše psychické týrání, řekl předseda senátu Kamil Kydalka. Zanedbané chlapci loni objevili policisté v bytě na Pražských Vinohradech. Chlapci neuměli mluvit ani chodit, neměli kousací reflexy a vydávali pouze skřeky. Rodiče narození dětí zatajili mimo jiné proto, že nesouhlasili s jejich očkováním. Chlapce dostatečně nekrmili, neoblékali je a ani je pořádně nemili. Přesto se experti shodli, že děti nejevily známky tělesného týrání. Podle nich byly ale opožděné ve vývoji. Soudce však trvá na tom, že došlo k týrání. Pondělní rozsudek není pravomocný, advokáti se na místě odvolali. Deník Právo si všímá, že v ochrankách mohou pracovat i zločinci. Zatímco práce v bezpečnostní agentuře vyžaduje podle živnostenského zákona bezúhonnost, firmy mají problém s jejím ověřováním. Zaměstnanci bezúhonnost prokazují aktuálním výpisem z trestního rejstříku. Je ale téměř nemožné zjistit, zda byl uchazeč o práci v bezpečnostní agentuře trestán mimo Českou republiku. Bezpečnostním agenturám také vadí, že výpisy z rejstříku neobsahují už zahlazené delikty. Požadují proto kompletní záznamy. Ty se ale vymazávají podle závažnosti po uplynutí lhůty od 1 roku do 10 let. Záznamy o nejlehčích trestech se dokonce smažou hned po vykonání trestu. Do bezpečnostních agentur tak mohou nastoupit i bývalí zločinci, kteří žili spořádaně jen posledních pár let.
Tyto i další články najdete na naší webové adrese www.radio.cz. Na historických fotografiích je vlastenec a mecenáš Vojta Náprstek zachycen většinou už jako postarší a poněkud kulatější pán s typickými brejličkami a bratkou. Po svém návratu z Ameriky, kam utekl po potlačené revoluci roku 1848, se v Praze věnoval hlavně osvětě. V domě u Halánku, kde chystal své budoucí muzeum, se pravidelně scházeli vlastenci, cestovatelé tu pořádali své přednášky a přijížděli sem i čeští krajané z celého světa. Zde také Náprstek založil americký klub Dam, který existuje dodnes. A právě pro americký klub Dam při jeho nedávné cestě do Vídně připravila jeho předsedkyně a vedoucí knihovny Náprstkova muzea Milena Secká přednášku o době, kterou Vojta Náprstek jako student prožil ve Vídni.
Češi v zahraničí.
Přišel do Vídně studovat práva a zároveň se domníval, že tady stihne studovat i orientální jazyky, protože tady byla takzvaná orientalistická akademie, na kterou on se připravoval už za dob studií, protože ho zajímaly všechny orientální jazyky a různá orientální písma.
Říká doktorka Secká. Náprstek ještě v Praze studoval hlavně arménštinu, ale také turečtinu, perštinu a čínštinu. Univerzita ve Vídni ale skýtala pro studium orientálních jazyků mnohem lepší možnosti než tehdy malá a provinciální Praha. Podle představ své matky, známé pražské podnikatelky a mecenášky paní Fingerhutové, se měl však Vojta věnovat hlavně právům.
Práva, protože mu to maminka určila, protože jinak by mu jaksi zatrhla apanáž a on se domníval, že zvládne ještě ty cizí jazyky. Jeho snem bylo stát se členem nějaké obchodní společnosti, která bude mít zastoupení v Orientě a on tedy tam bude pracovat.
Realita ve Vídni ale byla docela jiná. Na studium nezbývalo Vojtovi Náprstkovi mnoho času.
On byl zvyklý z Prahy jako docela významný vlastenec požádat společenský život studentský, nejen přednášky, ale chodili na výlety, hráli divadlo, pořádal také bály jakožto výbor, že se účastnil toho veřejného života, získal si určité renome a když přišel do Vídně, tak v tomto duchu chtěl pokračovat.
V roce 1846 byla Vídeň hodně slovanská. Žili tu nejen Rakušané, ale i příslušníci mnoha dalších národů rakouského mocnářství. Mezi nimi i tisíce Čechů, hlavně řemeslníků, kočích, služek, ale například i nižších úředníků nebo studentů.
Měl takových 6 přátel, říkali si sedmice, ke kterým ještě přicházeli další přátelé. Z těch nejvýznamnějších bych asi jmenovala doktora Dušana Vilema Lambla. Takže Vojta zapadl do toho jednak studentského společenského života, ale i toho krajanského.
Milena Secká ovšem také připomíná, v jakých poměrech Vojta Náprstek a jeho přátelé ve Vídně žili.
Vojta měl tedy hluboko do kapsy v podstatě, takže své přátele hostil vodou a vařenými bramborami. To byla jejich taková nejoblíbenější nebo nejběžnější strava. Ale víme, že Náprstka ve Volcajle navštívil i Palacký, že tam byl i Rígr a Šafařík. A tam jsou poznámky, prosím, že těm tedy byl přinešen řízek.
Před odjezdem do Vídně se Náprstek domluvil s Karlem Havlíčkem, který tehdy redigoval Českou včelu a noviny, že mu bude posílat různé články o společenském životě českých krajanů ve Vídni. To také splnil. Dodnes lze v archivních číslech těchto novin najít Náprstkovy články. Je z nich ale jaksi vidět, že víc než o studium se zajímal o krajanské bály. Tím ovšem na sebe také upoutal pozornost vídeňské státní policie.
Tím, že kolem sebe shromažďoval ty studenty, že jim půjčoval české knihy, že měl předplacené různé časopisy, to neuniklo policii. Na den jeho 21. narozenin ho ve Vídni zatkli a zavřeli na 2 dny. Bez vysvětlení pak byl propuštěn. Mezitím mu tedy zkonfiskovali jeho výpisky, časopisy, jeho knihovničku. Něco se mu vrátilo, ale z větší části ne. A od té doby pak už byl policejně sledován po mnoho a mnoho a mnoho a mnoho let.
Náprstek kvůli vídeňskému arestu cítil, že má jakousi skvrnu. Jeho profesoři na univerzitě mu proto poradili, aby se věnoval soukromému vyučování šlechtických dětí. Měl si tak v očích vídeňské společnosti napravit pošramocenou pověst. Náprstek dal na radu svých učitelů, opět se ale více věnoval této mimoškolní činnosti nežli vlastnímu studiu. Náprstkův studentský život ve Vídni ovlivnila ještě jedna důležitá událost, která se dotkla celé české buditelské společnosti.
Na konci roku 1947 umírá Josef Jungmann, kterého Náprstek znal ze svých středoškolských studií, a Jungmannovi pak česká města i moravská města uspořádali během několika měsíců zádušní mše nebo trizny. Prostě Josef Jungmann byl taková osobnost vlastenecká, že to Češi chtěli připomenout, a vlastně v té době politického útlaku trizna a zádušní mše byla jedna z možností, jak veřejně vystoupit s tím, že jsem Čech. Byla to náboženská záležitost, takže policie ji nemohla rozhánět, nemohla ji zakazovat, a toho samozřejmě vlastenci využili.
Náprstek podobnou tryznu za Josefa Jungmanna uspořádal v lednu roku 1848 i ve Vídni. V té době už i tady rostlo napětí, chystaly se revoluční události, které v krátké době zasáhnou velkou část Evropy. Malá revoluce se ale podle Mileny Secké odehrála i v osobním životě Vojty Náprstka.
Jedna z takových naprosto podružných, ale ne nepodstatných, je, že v březnu roku 1948 se ve Vídni Vojta Náprstek rozhodl, že přestane kouřit. Zvlášť pro jeho rozpočet to byla důležitá věc, protože maminka jenom velice skromně udělovala apanáž a Vojta přece jenom měl velké výdaje za knížky a za časopisy. No a v březnu přichází revoluce, samozřejmě Vojta na ní nesmí chybět.
Dodnes se dochovala rytina, na které stojí v čele revoltujících studentů na barikádě v samém srdci Vídně vedle svatoštěpánského domu. V ruce přitom drží prapor revoluce. A brzy se Náprstek účastní revolučních událostí i v Praze. Tady bouře studentů organizovali jeho přátelé Frič a Sabina. Revoluce, která zpočátku měla úspěch a císař ve Vídni dokonce vydal takzvanou Dubnovou ústavu, byla ale za pár týdnů potlačena. Nastalo zatýkání a soudy, revolucionáři dostali vysoké tresty a několik jich bylo i popraveno.
Náprstek po prohrané revoluci v Praze se musí skrývat, je na něho vydán zatykač, hrozí trest smrti. Koncem srpna se vrací zase do Vídně, kde ta revoluční vlna zase tak jako trošku vzrůstá. Ještě tady uskuteční v září přednášku o důležitosti emancipace a vzdělávání žen, což je jedna vlastně asi z prvních vůbec přednášek veřejných na toto téma, která se dostává na veřejnost. A koncem října Náprstek odchází do Ameriky a vlastně po 10 letech se potom vrací.
Do Vídně se Vojta Náprstek znovu vrátil až v 70. letech, kdy si na světovou výstavu přijel vybírat exponáty pro své budoucí muzeum. 2 roky, které tu strávili jako student, a především revoluční události roku 1848, které tu zažil, měly ale velký vliv na celý jeho další život.
Český rozhlas vyhlašuje anketu Zahraniční Češka, Zahraniční Čech roku 2012. Napište nám jména zahraničních Češek a Čechů se zdůvodněním, proč by měli ocenění získat. Nominovat můžete krajany, exulanty i ty, kteří odešli do zahraničí po listopadu 1989. Musí jít o žijící zahraniční Češky a Čechy. Nominujte osobnosti, které dosáhly významných úspěchů ve svém oboru nebo by si zasloužily ocenění za celoživotní zásluhy. Vítězem ankety se stane osobnost, která od vás, posluchačů, dostane nejvíce hlasů. Nominace posílejte do 30. června 2012 na e-mailovou adresu zahranicnicech@rozhlas.cz. Informace najdete také na webových stránkách zahranicnicech.rozhlas.cz. Partnerem ankety je společnost Lasvit a týdeník Rozhlas. Pomozte nám najít zahraniční Češku nebo zahraničního Čecha roku 2012.
Naše dnešní vysílání Rádia Praha v češtině končí. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.